Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. A mám tady velmi milou dámu, která se na mě tady přes stůl usmívá, já na ní také a samozřejmě usmívám se na dálku i na vás. A to je paní ředitelka doktorka Irena Maříková, která je ředitelkou Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, my tomu říkáme IPVZ, a sídlí na dvou místech v Praze, na Praze 10, hned v našem zdravotnickém areálu v nemocnici na Vinohradech a jejím okolí. A mají taky k dispozici dům ILF, protože dřív se to jmenovalo Institut lékařů a farmaceutů. A ten název tomu hotelu zůstal a ten, znáte, to je naproti vlastně tomu obchodnímu domu, který se dřív jmenoval Dům bytové kultury. A proč takový institut existuje, o tom si budeme teďka povídat, protože lékař, když začne studovat, to nám říkali histologové v prvním ročníku, že je vlastně takové medicínské embryo, nedochůdče, a z něj se postupně stane lékař. Ale to vlastně vůbec nic neznamená, protože i ten lékař po těch 6 letech přesně ví, kterou kost postavit jak, aby ji uměl složit potom do kostry, ale pořád mu to neřekne, jak má léčit pacienta. Takže pak následuje taková krásná příprava do zkoušky po kmeni, která je po 2,5 letech, a pak podle různých oborů se ještě další 2 až 3 roky, možná i nějakí labužníci nabízejí delší dobu, se dále trápí jako školenec, a pak někdy po té 30 se konečně stane někým, kdo vám může předepsat recept na aspirin. A paní ředitelka je tady od toho, aby nás to všechno naučila, a teď dokonce mají nějaké moderní systémy. Ireno, vítej u mě ve studiu, jsem moc rád, že tady můžeme probrat i tuhletu problematiku, která možná ani běžným posluchačům není známa, jak vlastně vy ty nás, lékaře, trápíte, a dneska vy už trápíte, myslím, i zdravotní sestřičky. O tom všem si budeme povídat.
Děkuji moc za pozvání, taky přeju hezký den a moc ráda. Tak kde mám začít?
Tak začni tím administrátorem, to mě láká, protože to se nejvíc týká našich lékařů. To je vlastně systém, kdy dneska já, když se mě někdo zeptá v Bruselu, kde pracuju v organizaci, která se jmenuje Evropská unie lékařských specialistů, kolik vlastně máme v České republice v tomto okamžiku školenců, tak já přes palec řeknu 150 a oni to vemou a zaregistrují to do evropské registrace, ale já vlastně bych musel obtelefonovávat všechna možná pracoviště a postupně si dělat čárky. A tenhle systém to možná nahrazuje, a dokonce i pro ty školence to bude nějak lepší. Řekni nám, jak to bude fungovat nebo funguje.
Moc ráda, moc děkuji. Děkuji za tuhle tu otázku. To je systém, který, jak jsi správně řekl, se vlastně lidově mezi lékaři přezdívá administrátor oficiálně v zákonné úpravě. Je to systém administrace. A měl by v podstatě digitalizovat veškeré agendy týkající se postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Jak lékařů, tak nelékařů. A ta digitalizace by měla být úplná. Ten systém má fungovat podle zákona o vzdělávání lékařů, zákona 95 z roku 2004, od 1.1.26. Má několik modulů, z nichž ten nejdůležitější je opravdu modul účastníka vzdělávání, čili v uvozovkách toho školence. Ale netýká se jenom zdravotníků ve specializačním vzdělávání, to je to předatestační, o kterém jsi mluvil, které, ano, jak jsi správně naznačoval, může trvat až 6 let. Je to skutečně dlouhá doba, chirurgové mají takhle dlouhou specializační přípravu. Ale týká se i zdravotníků, kteří už si v podstatě jenom prohlubují kvalifikaci takzvaným celoživotním vzděláváním. Čili kdo se bude zařazovat do jakéhokoliv oboru od 1.1.26, už to poběží prostřednictvím tohoto systému. Už nebude muset odevzdávat nikam žádné jaksi papírové prostě složky nebo přes webové rozhraní Ministerstva zdravotnictví. Už to bude na jednom místě. Ten systém má tu výhodu, že bude spojen s registrem obyvatel, čili v podstatě ten účastník se bude identifikovat přes nějakou národní identifikační autoritu, bankovní identitu a tak dále. A všechny o něm dostupné údaje budou v podstatě předvyplněné. On si je zkontroluje, zaedituje si jednou prostě svůj životopis, který si bude pravidelně aktualizovat a v podstatě zařadí se automaticky do oboru na příslušnou lékařskou fakultu a jeho školenec už mu i v tomto systému bude potvrzovat ty patřičné výkony, které jsou potřeba, stáže, vzdělávací akce, teoretickou přípravu i nějaké hodnocení. Pak tam bude velmi důležitý modul akreditací. Nás v roce 26 čeká zase velká vlna reakreditací a pamatujeme si všichni, že ta předchozí vlna končila velkými výjimkami, protože se velmi dlouho čekalo na zpracování té akreditace. To znamená, ocitl se vlastně ne vlastní vinou ten školenec na takzvaně neakreditovaném pracovišti, které ale splňovalo všechny náležitosti akreditovaného pracoviště, čili museli se udělovat výjimky a samozřejmě ho to nějakým způsobem diskvalifikovalo, protože lze uznat v tomto režimu pouze 3/4 té absolvované praxe na tom neakreditovaném pracovišti. Pak tam bude ještě modul evaluace, je velmi důležitý, nicméně úplně klíčový je modul statistik a to je právě ten reálný údaj o té rozestudovanosti, o tom, kolik máme aktuálně zařazených do oboru, v jaké fázi toho svého vzdělávání jsou a v podstatě na to bude moct reagovat i Ministerstvo zdravotnictví v rámci nějakého strategického plánování těch personálních kapacit, kde jaký obor je kritický, kde je například i nedostatek školitelů jako úzké hrdlo toho systému.
Zní to nádherně. Pro mě je to tak jako do třetice všeho dobrého. Už jsme zažili digitalizaci stavebního řízení, dál jsme zažili volby a identifikaci elektronickou občankou. Bude v lednu něco podobného i s administrátorem, nebo děláte před Vánoci nějaký mejdan a všichni lékaři se cvičně zaregistrují, aby bylo jasné, jestli ten systém má dostatečnou kapacitu k tomu, aby v první nespad.
Zrovna dnes jsem měla velmi strategické synchronizační jednání se zhotovitelem, takže jsme na něj velmi přísní a samozřejmě ty jeho kapacity hlídáme a ten progres, čili na vlastní oči už jsem dnes viděla, že nějakým způsobem funguje modul účastníka vzdělávání a skutečně prostě registrace, podávání žádostí o atestační zkoušku a tak dále, výběr komisí atestačních, že toto tam funguje. A bude jakési pilotní testování, do kterého zapojujeme všechny lékařské fakulty, protože to jsou pověřené organizace k specializačnímu vzdělávání. V současné době vlastně všechny informace o časovém harmonogramu a o postupu těch prací lze najít na speciálním webu, který jsme k tomu systému zřídili a to je www.systemadministrace.cz, kde se lze i k tomu pilotnímu testování samozřejmě zaregistrovat. Máme tam v tuto chvíli něco kolem 100 uchazečů o tohleto testování, kde jim budou v souvislosti s jejich specifickou agendou nabízeny nějaké scénáře, nějaké ukázky, nějaké ochutnávky. Ale na tvoji otázku, zda bude plně funkční a bude fungovat, pokud se zavádí vždycky jakýkoliv systém takto robustní, který je propojen i s národními registry, s registrem zdravotnických pracovníků, s registrem poskytovatelů zdravotní péče, s statistickým datovým mostem na ÚZIS, tak lze očekávat, trvat jaksi ten záběh minimálně půl roku. Já osobně odhaduju, že rok budeme samozřejmě vychytávat ještě různé mušky, ale doufejme, že to budou opravdu jenom drobnosti a že nějaké padání toho systému nepřichází v úvahu. Můžu říct, že ten zhotovitel má za sebou velké veřejné prostě systémy, veřejné zprávy, jako je třeba portál občana, takže věříme, že ty zkušenosti tam jsou.
Tak to je určitě dobře. Já myslím, že to je opravdu velmi užitečná věc, která nám usnadní, pokud po těch, já nevím, náběhách různých bude perfektně fungovat, tak nám určitě výrazně usnadní život a i našim školencům, takže se na to určitě těšíme moc. Ty teda teďka jsi hovořila o tom, jak se školí lékaři, a existuje i paralelní systém pro, dřív se říkalo, střední zdravotnické pracovníky, asi všichni slyší na to, že jsou to sestřičky všude možně, ti mají svůj vzdělávací ústav postgraduální, čili poté, co ukončí školu v Brně. A já jsem nějak slyšel, a možná je to i pravda, že si se do toho taky pustila, nebo spíš byla do toho nuceně puštěna. A že to máš taky na starosti, má to logiku samozřejmě, protože už máš zkušenosti s tím systémem z lékaři, takže asi ten systém bude dost podobný, nebo přinejmenším si ho přizpůsobíš tak, aby to fungovalo i v tom Brně podobně pro ty takzvaně střední zdravotnické pracovníky. Jak to tam funguje? Jezdíš do Brna hodně?
Přesně tak, je to tak. V Brně existuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Vlastně mě jako ředitelce IPVZ v červnu bylo svěřeno jakési prozatímní vedení po rezignaci paní ředitelky. To nám v podstatě umožnilo během prázdnin zmapovat, zanalyzovat tu situaci. Já musím říct, že trošku, a říkám to všude, jsem měla déjà vu, protože před 3 lety, když jsem nastupovala na IPVZ, tak si myslím, že se institut potýkal s podobnými problémy. Jde asi o to, že velmi jednoduše můžeme implementovat nějaké vnitřní procesy, které jsme si nastavili v IPVZ a dobře fungují. Čili teď je v podstatě můžeme uplatnit i v Národním centru, můžeme sdílet prostě dobrou praxi a myslím si, že v podstatě jednotné zázemí v ekonomické sféře, v IT, podle těch našich úvodních a vstupních analýz může ušetřit vyšší jednotky milionů provozních nákladů prostě za rok, což je samozřejmě nezanedbatelná položka v rozpočtech obou dvou institucí, ale samozřejmě vzdělávání lékařů a nelékařů bude stále autonomní, takhle je to plánováno a vlastně s touto koncepcí jsem následně byla ve výběrovém řízení potvrzena jako ředitelka Národního centra ošetřovatelství v Brně. Jezdím tam každý týden. Kromě toho, že tam bývám fyzicky, tak samozřejmě se řeší spousta věcí jaksi online a jsme v neustálém kontaktu, protože těch věcí je tam potřeba dát do pořádku trošku víc, čímž ale nechci říct, že tam nejsou srdcaři a lidé, kteří to opravdu berou vážně a dělají všechno pro to, aby to dobře fungovalo. Na druhou stranu v podstatě to úzké propojení těch obou institucí má velký potenciál. Má velký potenciál ve sdílení těch vzdělávacích programů. Navzájem nedává smysl, aby vzdělávání lékařů probíhalo pouze v Praze a vzdělávání nelékařů pouze v Brně. My ty akce můžeme prostě sdílet Čechy, Morava napříč. A můj jeden takový sen, jedna taková vize je týmové vzdělávání, protože v praxi, jak všichni dobře víme, pracujeme všichni společně a v tom týmu máme každý nějakou roli. A ty role jsou nezastupitelné. Já osobně jsem jako velkým zastáncem toho, aby nelékařští zdravotničtí pracovníci měli vyšší kompetence, aby opravdu pomohli sejmout jaksi břemeno a nejenom administrativní, ale i určitých úkonů, na které budou dobře zaškoleni z lékařů. A proto si myslím, že to multidisciplinární týmové vzdělávání má svůj smysl, svou budoucnost právě v přenášení těch vyšších kompetencí na ty všeobecné sestry, protože musím říct, že jaksi vysoký ošetřovatelský management slovo sestřičky opravdu neslyší rád, ale my ho říkáme láskyplně.
Ano, je to skutečně tak. Já, když jsem nastoupil první rok na kožní, tak prostě sestřičky byly moje favoritky, ale to asi je zase úplně jiná oblast. Ale spíš tady jde o to, dneska se hodně říká, že máme málo lékařů a že bychom jich potřebovali víc, zvlášť v některých profesích. O sestřičkách se to říkalo asi o 10 let už dříve, že jich je málo. Pomůže ten systém tak, jak ho nastavuješ k tomu, aby třeba o ty obory byl vyšší zájem, aby prostě naše sestřičky, tak jak jim tady říkáme, tak aby prostě po té škole nešli dělat manažerky na ministerstvo, ale aby opravdu šli k lůžku nemocného a pomáhali ve spolupráci s lékaři těm pacientům v těch jejich různých stezcích, které mají.
Rozumím. On existuje samozřejmě strategický vládní program, který navyšuje kapacity na vyšších odborných školách a vůbec v těch ošetřovatelských oborech, tak jako se to povedlo u lékařů, kdy se v podstatě až o 30% navýšila kapacita prostě na lékařských fakultách. A tento rok byl první rok, kdy končily ty posílené ročníky a opravdu to znamenalo jako velký nárůst a příchod prostě velkého množství lékařů do praxe. Čili teď nás čeká něco podobného u těch nelékařských povolání, nejenom všeobecných sester, ale jsou do toho zavzaty porodní asistentky, záchranáři a tak dále. Čili to je jedna věc, jak posílit prostě na tom vstupu. A druhá věc je samozřejmě, jsou samozřejmě ty kompetence. Ve chvíli, kdy přenášíme kompetence na někoho, kdo k tomu není adekvátně vzdělán a tím pádem jaksi zařazen, tak se může cítit prostě frustrovaně a může to být jeden z těch důvodů, proč se cítí přetíženě a odcházejí z toho zdravotnictví. Já se domnívám, že ruku v ruce s tím jaksi vzděláním a s tím přenosem prostě těch kompetencí na ty všeobecné sestry, které budou deklarované a jasně definované, budou za ně odměněné, povede k větší stabilizaci a jejich jako lepšímu pocitu prostě v té práci jako takové.
S tím, že se přenáší kompetence na jiný typ zdravotnických pracovníků, tak lékaři vždycky argumentují tím, že by taky za to měla být zodpovědnost, ale to asi jde ruku v ruce, čili zatím je to tak, že když já pověřím nelékařského zdravotnického pracovníka nějakou činností, kterou on nemá v tom svém portfoliu a jsem přesvědčen o tom, že to perfektně umí a může to dělat, takové aplikace, já nevím, intravenózních injekcí a podobně, tak za to pořád odpovídám já. A to bych chtělo teda taky z nás tuto zodpovědnost sejmout. To se s tím počítá?
Přesně tak. Ten kompetenční model bude jasně definovat a jasně definuje už ty odpovědnosti, to, co vlastně samostatně ten pracovník může vykonávat a za co ručí, za co nese odpovědnost a za co je adekvátně zařazen.
Teď existují dvě skupiny nelékařských zdravotnických pracovníků, nebo jich existuje víc, ale ty dvě mě nejvíc zajímají, protože jako manažer ve zdravotnictví se s tím setkávám. Často za mnou přijde dáma a řekne, nebo i pán samozřejmě, protože zdravotní sestra může být i muž dneska, a řekne, já jsem praktická sestra, abych u vás chtěla pracovat. A pak přijde paní vrchní a řekne, no, praktická sestra, no, tak to bude sedět v recepci, bude dělat papíry, že jo, já ji samostatně nemůžu pustit dělat práci, kterou bychom od sestřičky normálně očekávali. Není tahle ta výhybka slepou ulicí, co se týče vzdělávání praktických sester? Ono to zní lákavě, ale přitom vlastně my nevytvoříme plnohodnotného zdravotnického pracovníka.
Je to tak, je to jakýsi určitý mezičlánek, nicméně mají své místo, mají své kompetence a existuje způsob, jak si z nich, pokud mají zájem udělat všeobecnou sestru poměrně jaksi snadným způsobem. Jo? Ta průchodnost toho systému prostě ošetřovatelského tam je a je na to myšleno.
A ta praktická sestra tam má střední, středoškolské vzdělání a nemá teda tu magisterskou nástavbu
nebo vyšší odborné vzdělání.
Vyšší odborné vzdělání, čili ale může si to tedy doplnit u vás zřejmě v institutu nebo v tom vzdělávací?
Může si to doplnit na vyšší odborné škole, popřípadě na vysoké škole, která nabízí prostě bakalářské studium. Národní centrum ošetřovatelství se zabývá spíše specializačním vzděláváním, popřípadě certifikovanými kurzy a akreditovanými kvalifikačními kurzy, které jasně definují, jaké výkony vlastně je oprávněn absolvent vykonávat. Má na starosti dneska více než 130 vzdělávacích programů, jak už těch CKček, takzvaných certifikovaných kurzů, nebo AKKček, akreditovaných kvalifikačních kurzů. Popřípadě to specializační vzdělávání realizuje asi v 50 na lékařských oborech, jenom pro představu Institut postgraduálního vzdělávání má také ve své nabídce nelékařské obory, ale vzděláváme zhruba ve 20 oborech. Čili opět se tam nabízí ta synergie a to vzájemné sdílení.
Ireno, já jsem moc rád, že jsi přijala pozvání sem do studia, že jsme mohli říct během těch teďka už skoro 21 minut, kdy si spolu povídáme, jak se vlastně vyrábí doktor, jak se vyrábí sestra. Aha, ty v tom máš prsty, takže jsem moc rád, že si nám to tady představila a doplnila i moje znalosti, které jsou spíš osobní, když já jsem se připravoval a dneska už to je trošku modernější a dokonce si představila i ta technologická řešení, která ten systém dotáhnou. Naším dnešním hostem byla paní doktorka Irena Maříková, která je ředitelkou Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví a jak si říkala, že máš teďka na hřbetu i brněnské vzdělávací centrum pro nelékařské zdravotnické pracovníky. To ti nezávidím, ale samozřejmě ti to z celého srdce přeju. Přeju hezký den vám i tobě a těším se zase někdy na příště na setkání.
Moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšením. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.